ver. Ni se dormía, dismara la tía, și Leila să fie a ce maralia. Nil-għakom għarraba program fissensila kollu Malti. Disa programmi fuq id-dialetti Maltin. Miej Olvin Vella, għaw il-professur Manuel Mifsut li prezenta u koll din is-sensila, u il-missident tal-lum huwa Kelin, Mikil Spiteri. Kelin, nir-ingrazzjawk tal-li ġejt qabel xejn.
Grazzi lilkom.
Minn fejn inti Kelin?
Imwielet ir-Rabat, imma eżiljat l-Msida. 70 sanem.
Iġvi l-domt toqot il-rabat ta' minn tfulitek il-rabat?
Sam, saħn kelli 17. Tal-għajnu nizli l-msejdi ju għamma ma' sammem ta' bejt il-rabat.
Tifkellem?
Il-għalix, tal-għajnu nizli l-msejda.
Il-għalix, missiri kien polusija l-msejda. U għahna rabtin. Għamni ġabbet law, dik titmuħdej huta li għurdu ħdej xol, u bidinna xiddu sadarbiet iġifiri, ma. So, man gergħix mill-msejda biex niftehmu ta' ma. Rabtijien, u għem trabbejt, u l-ewel klim li smajt kien rabti, ġifiri, u l-ewel arja li ġda.
Ġifiri, interessanti, għax għana kanna xaħat li ħareċ minn ambjent li aktar xfieħ, kien jitkellem id-dialett, u
dialett, iva.
U fil-post il-ġdid fej mort, l-imsida.
Mux dialetti.
Ma sibx dialett madwarek, u veru, ġifiri, bdejt un bat titkellem. Bil-Malti standard, u veru, bil-Malti standard, normali, najdulu, u interessanti din, ġifiri, inti il-familja tijak, fil-familja, kontu zaħed dialett?
Ejja, bħal, għalja, nżru.
Titkellem bil-dialett, sewa. Martek, għall-ħafrila
kien. Għaj tiħam mill-imsida, tiħam wielda mill-imsida.
Mill-imsida.
Ma tiħ mawxin dialett.
Allura, kif kont titkellem bil-dialett fil-familja?
Il-familja ġib, meta kont għaddi sa' zoħi ġib.
Zaħir, għajt, għawrajt, istaftar naħja.
Il-familja l-oħra li.
Sewa.
Id-dialett kontu zaħħafna ma' sħabek, nimmaġna kif jider fil-ktieb fuq il-lajn ta' San Bastian.
Skola, u il-toroq, il-lob, kullum kienu. Il-rabat, il-banda, zom, kollox.
Għawnek tajjeb la' semmejt il-ktieb, Olvin, tajjeb li ninnotaw illi huma veru ftit dawk l-awturi Maltin illi użaw id-dialett fil-kitba tagħhom. Normalment il-Malti ġi assoċjat mill-ewwel mal-Malti standard. U allura noħduha qisha naturali ngħidu l-aħna, imma forsi mhijiex daqstant, illi kull min jikteb bil-Malti mill-ewwel jikteb bil-Malti standard. Din ġejja wkoll mill-fatt illi malli morru l-iskola il-grammatika u kull tip ta' tagħlim huwa bil-Malti standard. U Kelin huwa wieħed mill-ftit illi użaw dialett. Aħna matul il-sensiela sen semmu xi kotboħra wkoll illi jitkellmu fuq jitkellmu bid-dialett.
Jiena nibżali meta ma jitkellmux bid-dialett għax isħu baxx għax mhux tal-politi speċi. Sa ma nafx differenzi hemm bid-dialett għaliex għandu jkun wieħed politi l-oħor mhux politi. Meta wieħed naturali huwa tiegħek. Issa ħaġa oħra meta tikteb xi ħaġa, speċjalment tikteb romanz novella. Jekk il-personaġġ huwa Bidwi, illi dejjem jitkellem bid-dialett, kif inġibu li jitkellem bil-Malti ieħor? Beżgħu minnu, mentri jiena d-dialett għalija huwa mużika.
Ożbidni ħafna kien dil-frażi li qed beżgħu minnu.
Beżgħu minnu.
Għax hekku fil-fatt hemm qisu ħarba mid-dialett, ħarba mill-fatt li qisha l-kitba stess tiegħek titqies inferjuri għax tibta' bid-dialett.
Bid-dialett. Mentri d-dialett huwa l-ħaġa tiegħek hu, il-persuna tiegħek imrobbi taħseb fiha tgħix fiha kif ma titkellimx fiha.
Aħna nħobbu ngħidula hawnhekk f'dan il-programm il-lingwa nazzjonali tal-lokal. Il-lingwa lokali ġifieri huwa naturali illi rabti fil-rabat jitkellem bil-rabti, mosti fil-mosta jitkellem bil-mosti, Uwa ovvju li meta l-mossi se jiltaqa ma' rabtim, bat se jużaw xi ħaġa li taqadhom iktar bejnietom. U allura se jkun il-mossi.
U jiftijam dejjem.
Ekku li.
Jiftijam dejjem id-dialett.
Jiftijam dejjem imma kull. Inti ma taħsibx li jsibuha diffiċli mbagħad biex ġifieri wieħed jibqa' jitkellem rabti rabti u lieħor jibqa' jitkellem żejtuni żejtuni.
Ma nafx, insomma, jiddependi mill-bniedem li jkun ma insomma. Jien qed għalija li jgħidli ħarb flok jgħidli ħarb. Mux xorta nifmu jek għajdem xie bejkne ta' zejtu, mux jek jek bejkna. Mux jek, allora, għolħat jiex il-kun skiet il-ħajja tiegħu kif inhu u xek.
Manuel, huwa naturali illi taqsima tal-popolazzjoni tqisi dialett bħala lingwa kif iddeskrivija kelin, għalkemm huma hemm minix u qed jgħid kif jgħidu l-nies. Id-dialett huwa baxx huwa naturali dan fil-Malti biss jiġri l-Italjan jiġri l-istess
li jiġri kullimkien. Ġifieri kullimkien hemm din it-tendenza ġenerali illi meta lingwa tinażel wieħed mid-dialetti fl-aħħar mill-aħħar dejjem irridu mmorru fl-istorja. Matul l-istorja dejjem għandek serje ta' dialetti. U m'għandekx Malti m'għandekx lingwa standard, imma matul l-istorja mbagħad bl-iżvilupp tal-poplu. Issa tinħass jinħass il-bżonn li titwaqqaf lingwa waħda standard. Awtomatikament jibda kull min iħares lejn l-standard iqisu daqsxejn iktar superjuri, daqsxejn superjuri għall-oħrajn. Ġifieri din l-istigma fuq id-dialett teżisti xi ftit kullimkien, imma tieħu forom differenti u qawwa differenti. Per eżempju fejn għandek żoni kbar dialettali, aħna nħobbu semmu l-Italja xi eżempju tajjeb ħafna. Fejn għandek żoni li mhux biss kellhom żoni partikol differenti, mhux biss kellhom dialett tagħhom imma kellhom mod ta' kif jilbsu, mod ta' kif isajru. U aħna narawhom fil-programmi tar-Rai pereżempju, dawk il-programmi sbieħ reġjonali fejn qed ippinġilek reġjun. Allura d-dialett hemmhekk jieħu ċertu valur, ċertu prestiġju. U allura il-Napletan ma jiddejjaqx. Jitkellem bid-Napletan.
U jkanta bihu koll.
U jkanta bihu koll. U dan interessanti li qed tgħid għaliex waqt li f'dawn il-pajjiżi minkejja xi ftit tal-istigma li dejjem teżisti marbuta mad-dialett, imma għarfu jivvalorizzaw ħullum anke llum joħorġu mqar mużika rock bil-Napletan pereżempju, aħna nibżali. Ma rafniex nutilizzaħ biżejjed, rridu jkunu nies koraġġużi għalhekk qed insemmilhom il-kelin li fil-letteratura daħħal ukoll mingħajr il-biża' li semmgħu id-dialett. Qablu kellna żgur lil
Ġwan
Mamo li kif qatt iridu naraw jiena personalment nibżgħu li għalkemm ma naħsibx li kellu xi fehma ħażina tad-dialett. Fuq dialett, imma fil-fatt ġewwa Mamo jużaħ biex jisu jorbtu mal-ignoranza.
Mal-ignoranza.
Il-każ ta' kelin huwa differenti imma.
Il-każ ta' kelin nixtieq li jitkellemu, imma jien hemm kumment x'nagħmel ukoll wara mbagħad.
Għalfejn użajtu inti id-dialett fil-dialett, għalfejn użajtu fil-kodba tiegħek?
Biex tagħti l-kulur naturali jew dala. Jekk se niddeskrivi r-riħa li qed inxom bil-dawl kif jaħbad ma jekk qed nisma' ħoss irrid ngħid kif inhu, kien Malti jitkellmu jekk rab jitkellmu d-dialett.
Jiena ninnota ċerta simpatija meta inti tuża d-dialett.
Ekku.
Inti għandek simpatija mal-karatri, tħobbhom il-karatri.
Ekku.
Iġifieri kien qed ipinġen qed jgħidilna jiena qisni pittur.
Ekku.
Illi ma rridx illi meta rrid inpinġi l-kulur aħmar. Nagħmlu xi filtru.
Ekku.
Sewwa biex insaffih, irid impinġi l-kuluri kif huma. Ekku, issa fir-raħal, inti tisma' id-dialett. Minn ċertu nies tisma' dialett. Allura kif tista' il dan il-persuna kif qalilna id-dawru u ġibu jitkellem bl-istandard. Awtomatikament qed toħorġu mill-ambjent tiegħek.
Jitlef mill-awtentiċità tiegħek.
Ekku.
Kelin, tista' taqra lna xi silta li jidher dialett fiha dialett rabti.
Ejju, nistara għalek silta mill-fuq lajn ta' San Bastian, per eżempju. Ta' tfulija.
X'isima?
Jisima l-bżaru. Meta kien tifel, Zio Santu, għad attent l-iskola, u issa laħaq surġent, raġel twajjeb dan u fej jista' jirranġa ma jagħmel ċitazzjoni ma jwiddeb il-kelma t-tajba. Hemm uħud mill-kuntestabbli mhu biex bħad siju, għax ħoroġ kemm jista' jkun. għam li ġed wieħed għata kemm kelb jgħidulu l-bżaru, twilu li jiexef bħali biex nifhemu. Għandu par mustaċċi puntati qishom labar, għajnejn dejjem iberqu taħt il-pizzi mniżżel tal-beritta, u li ħa noħxon ta' waħx. Jaqra ma jafx, imma jpatti bi ħruxija. Miskien dak il-kelb la medalja li għaddi minn quddiemu għax jibqa' sekemm jaqbdu bl-inkassa u jibgħatu għall-gass. U tfal bil-ballum jaħmil xjar, jaqbad dak il-ballun, jawer wer it-tifel tiegħuli u jaqsmu. Nibżgħu minnu daqs il-bar ta' jannar. Dil-ġimgħa staħbilna wara kantoniera u qabeż fuqna l-arrieda. Imma ġużu s-sassu ma laħata fil-ballun tala' jiġri bih. Ejjalaw, dumonju, għajjat il-bżaru. Imma s-sassu baqa' jiġri. Allura l-bżaru ħata fil-ċikku ta' Mikiel Mendriju. Taħla bi sukarta, wardnalu jiktiblu isem is-sassu. Ċikku għabdieħ. U l-bżaru talaq lej l-assa. Xħind bijat, ċikkura ma jitħak. U ma rriċe jidinna għaliex. Flaxie sirt nafa għaliex. Għax t-sijo santo għalinna. Kif il-bżaru daħal sħun sħun l-assa. Edha d-miru, eh? Fej kienem t-lippu l-sijo uħra. U mardilt fuq t-sijo għallu. U ora surġent, duk għatjila pil-ballum. Jgħam il-frattarija wara l-bib tal-baronissa. T-sijo ta' daqqa ta' l-karta. U nfaqa jitħak kem jiflaħ. L-oħra jibqgħu mistaġba. Dimmi kitibilek ġan. U mux wieħed misħobu kitibili. Taf kitiblek. U mux ismu fejjoqot. U x'jismu ismu taf kitiblek. Għallek inti ħmur. U minn daħlek fil-pulizija ħmur iżjed minnek.
Braset. Braset ħafna kirin. Braset mhux biss tal-kitba, tant spontanja kif dejjem tkun tiegħek, imma anke li nieħdu pjaċir nisimgħok taqra. Interessanti li waqt li jaqra kelin ukoll iżiċi kumment żgħiru veru. Ila għaliex il-kitba apparti li jagħmilha hu allura hija parti minnu dejjem tieħu l-ħajja iktar. Interessanti dejjem ħassejt jien il-fatt li d-dialett f'kelin jekk ma niżbaljax jibda jidher jew jidher l-iktar fil-ktieb fuq lajn ta' San Bastian. Ila għaliex. Għax hawnhekk għandek l-istadju fejn kelin qed jirrakkonta tfulitu, tfulitu fir-Rabat. Iktar il-qudiem jiktbilna wara lajn ta' San Bastian. U hemmhekk id-dialett jidher inqas.
Inqas għax kont bandoħra, ma kontx ir-Rabat.
Għalhekk, iġifieri, kelin mhux qed juża l-dialett kapriċjosament hekk biex juża d-dialett flok l-istandard. Sewa, imma għaliex qed jorbtu ma' tfulitu. Allura għandek il-fażi fejn it-tifel fil-fatt hija xi ħaġa komuni f'ħafna minna. Sakemm tkun għandek tifel tibqa' fir-raħal tiegħek min ikun bid-drawwa li l-familja titkellem bid-dialett jitkellem bid-dialett. Imbagħad l-iskola ma sadattant jibdew jintroduċuh ukoll għall-Malti Standard, fil-radju tal-televiżjoni tisma' bil-Malti Standard, ġifieri aħna qed nidraw b'dawn iż-żewġ modi ngħidula diglossija fil-fatt ngħidula żewġ għamliet sewwa ta' Malti ħanejdu hekk. Eventwalment jiġri li inti tibda il-ħin tiegħek fil-raħal u fil-familja jonqos, jista' jkun il-imbagħad tiltaqa' ma' sieħba jew sieħeb illi jkun barra miċ-ċirku tad-dialett tiegħek u forsi laqas ikollu dialett. Bħal maġara lili, per eżempju, illum nista' ngħid illi jiena għalkemm fil-familja tiegħi kont nitkellem id-dialett Karkaris kif kien jitkellem ir-Rabti, imma illum il-ħin tad-dialett illi fih nitkellem id-dialett huwa min hu. Huwa biss meta nirritorna għand Tommy u mhux immedjatament, ndu ftit sakemm neġa' naqbad. Ġifieri din hija sitwazzjoni tad-dialett kif jgħix f'ċerti ambjenti, għal inqas minn min bħalna ħareġ mill-ambjent tiegħu.
Għasafta l-lajn ta' San Bastian. Meta mort għawdex, għaw li deskrivi episodju f'għawdex, bid-dialett għawdex. Għajjala uħabu għaj bħaxħal u għajt episodju. Miskejn, kilejn. Tifem, kif jgħid.
Emmemmek ħassejtu, ma ħassejtux naturali daqs meta kont għed t-tiktar.
Pa drajtu ta', drajtu u koll.
Drajtu ta'
għawdex u mela.
Imma xaqt emmek għaz.
Għaw li terba snin għadem emmi. L-lum bużna n-nu terba u xin.
Għet nifema. Interessanti għax allura kirin jisu jiġbor fiħ dialett Rabti. U għax ħab dialetti u apprezzom, allura ġabbaru koll id-dialettaw, ċiex, minn jaf kemm hemm nies li għex u għal-ħafna żmien għawdex, u xorta ma missawx ma' dialett.
Għalhekk ngħid li hu poeżija djeġ, kull fejn tmur għandu tiegħu għandek ta' żejt u fejn ha fin taħ żebbuġ, kollha differen. Taħ żebbuġ jgħidlek tiekel x'tiekel daqsxejn ġuban tridu.
Dinha niftakar il-missier jgħidha x'jiena missier iż-żebbuġi.
Dik lo, vo ħajjo. Zammit kien jgusta, ġor Zammit kien uħob jgħida. Għalli għaj mużika, kull fejt mur, u taħrafum ta'
Kilin, taħseb li għem espressjonijiet li jenaddu fil-dialett u ma jenaddux fil-standard, iġifiri, mod ta' kif tesprimi ruħek mal-ħbib tijak. Il-ewwel netta hija ngħidu għalli meta qed titkellem bid-dialett qed titkellem b'għamla familjari għalik dejjem. Iġifieri dejjem hemm reġistru ngħidulu ta' espressjonijiet illi inti minn tista' tużhom uffiċjalment imbagħad. Però taħseb illi d-dialett hekk għandu xi espressjonijiet normalment wieħed illi
naħseb li hemm
ma jużhomx fl-istandard.
Pereżempju nanna kola x'tajdilha bir-rabti. Nanna kola bir-rabti x'tajdilha?
Nanna kola. Eh, sajba sajbona.
Sajba
sajbona dik. Eh, nanna wali wkoll linja.
Sabbellika?
Sabbellika x'idi.
Ma tafwix il-kelma sabbellika l-istess, nanna kola.
Ħajqranna biċċoħra kelin meħuda mill-li ma' krib.
Tlikket li kema wensu di.
Tajib.
Għadar kont l-għalej bin ġemma, tlifna triq għandu jkun, għax dik ċipressa u dik għalej u ma tal-palas tal-emiri. Ma bħaxġeni xal xej wens, għax dak il-grupp ta' tfal, buċuħ maħroqin u bajnejn iżebġu, ma'arba, ħareġ dritt minn kwadru ta' Murillo. M'għandek bżonn ta' narċis, saqtibja u narċis, imma se nieqaf inkellimhom. Hello, you want flowers? Ċisu Marija wens ħasib l-Ingliż. Ħanora, kemm tbih għax bejn? Ara kif daru miegħi wens għax kellimtu bir-rabti? Sixpence. Eh, xilin għandi għandek bija? Qabess wieħed moħħu marbub maħtur bħal bennejja. U mela ħudumlu tnej xilin. Ħassejtni profeta, enti bni jgħod tilħaq kontrattu jew xi rus kbira u qed tagħmel ħafna flus. Kemmel u snin u wajnejhom. U tabbej bżax bukkett sin arċis ma nafx se naqbad nagħmel bih. Bihom, bihom, mhux bih.
Bihom u mhux bih għalidna. Nixtieq hawnhekk introduċi.
Żewġ bukketti.
Qasam ieħor ta' Kilin. Kelin jikteb ħafna wkoll fil-gazzetti. Huwa persuna li matul ħajtu veru kien attiv dejjem fil-kitba fil-gazzetti.
Sakemm hemm mod.
U dejjem jolqtuna l-kummenti lingwistiċi tiegħek. Inti tħobb il-Malti, tħobb il-Malti korrett, sewwa bħal min iħobb l-Ingliż u jħobb l-Ingliż tajjeb, mhux l-Ingliż infarrak. U matul il-kitba tiegħek inħoss li għamilt kruċjata ta' paċi. Imma kruċjata kontra dawk li jiena fi programm ieħor kont ngħidilhom żarżiriet, żarżir. Għax nismagħhom iżarżru fudna ja jiena meta nismagħhom, ġifieri żbalji ħafna minnhom bit-traskuraġni biex ngħidlek, jew nuqqas ta' attenzjoni għal mod ta' kif jitkellem. Meta bniedem jitkellem għandu għodda f'idejh li hija prezzjuża għax jista' jwassal il-qalb u l-moħħ tiegħu lill-oħrajn. U allura iktar ma jisprimu ruħu tajjeb, iktar aħjar. U inti dana sostnejtu ħafna.
L-Ingwietu għale ħafna jaħsbu bl-Ingliż u jitkellmu bil-Malti. Allora jagħmlu traduzzjoni, jsibu kelma ma toqgħodx. Pereżempju stop smoking, jieqaf fejjeb. Jieqaf fejjeb mela ma jistax jibmeb bil-qiegħda, hemm tabella daqsix kif tidħol l-isptar. Jieqaf fejjeb. Oħra, pereżempju, x'kienet l-oħra ħanna.
Bil-Malti rridu ngħidu
tibqax.
Jek tittejt biex dan, tibqax. Nużaw in-negattiv dejjem, ġifieri għax inti kont s'issa tpejjeb issa tibqax tpejjeb jew tpejjibx.
U biex jiskot tgħidlu jieqaf tkellem.
Jieqaf
qabel jiefa. Oħra, pereżempju, the family that prays together stays together. Il-familja li titlo flimkien, tex flimkien. Flimkien, ma' min imma maħħan fisa, mela l-familja li titlo ma'quda, tibqa ma'quda, jgħu l-kelma nfessu, l-kelma mal-tija, sebu għax u għadda di, għara sa' niftaħ il-kif u għakwi, ma' nkompli.
K kem kontilek tikteb, tiġbet l-attenzjoni fuq dawn?
Għazem minn dejjem, minn du bdejt, jena bdejt tarta nikteb. Jibdejt nikteb ma ta' sert nannu, eh?
Ija,
mela, mela. Zgur intin rabbi l-familja l-ewel, hej.
Mela, fil-letteratura, kien kien dak li najdu l-Inglis seħu l-late vocation.
Late vocation.
Ekku, l-għalix l-ewel vocazzjoni tiegħu kienet oħra?
L-familja l-ewel.
Rabba l-familja. Rawem il-familja, jena kont ħabib ħafna u koll ta' u konna fil-kant, fil-kant u dan, u veru fl-imkien. Imma mbagħad wara, beda ħireġ dil-kitba ta' dil-persuna, Mikiel Spiteri, li kien jiffirma Kelin, u il-kitba tiegħu ma damitx ma ħatfet il-pubbliku verament, minħabba il-naturalezza u l-anke anke ċertu valuri illi ħelu ħelu jaf jgħaddi minn ma jkun
didattiku.
Ħan nistaqsik domanda, Kirin, l-impressjoni tiegħek. Ikolli nistaqsik li ma uriż waħd dialett għalik.
X'kollha sbieħ jien għalija nipreferixxi r-rabti naturalment.
Għax tiegħek.
Però ningosta ħafna l-awċi kif jitkellmu l-awċi, ningostum ħafna.
X'jagħmlu sabiħ?
Eħ, xelwidu l-għam, xajsa l-lingua ta' t-tfal kultant, ekkika, eja uġobni. Umbat l-għana tal-zwieten, kif jannu, mxibbej, xiferżut, jannu, ekk, u tal-rendi l-istertini, u għed ta' s-expens.
Ġifir, jannu, ekk, kif jannu na' referenza, mux-tant għal-klim, imma
għal-intonazzjoni,
għax jgħu importanti ħafna li. Li niftakru li dialetti mhux biss xi kelma l-ewwel hemm differenti kollhom u ħafna vokali, imma anke l-kisrit tagħhom u dak hija ħaġa interessanti. Lill-mużga tal-mużika tal-kelma stess sewwa tal-lingwa hija differenti minnaħa l-oħra.
L-ħawxin ħelwita għandu gaġġ għandu erba' ġojjojnoj, erba' ġojjojnoj, ġojjini. Erba' ġojjojnoj, jew illum għandu l-festa, to għandu l-festa. U sejbu jkellban konċojnoj. Bocconcini, ġifri pasti.
Banconcini.
Banconcini.
Banconcini, għedu, minn bocconcini.
Banconcini.
Let's fissar.
Għalwin, jgħasbu. Jgħasbu li t-tkellem biex t-tkabihom. Le, nħu pjaċin, nħu pjaċin t-tkellem maħħom kif jitkellmu ma jen. Nikola.
Meta xaħat imma jitkellem jgħak bil-rabti, jiprofa, immaġina li jena minix rabti, jgħu niprofa nitkellem jgħak bil-rabti. Memx il-biza li jena tħossni l-ewwel net, jew qed nindaħallek isu qed nidħollok fl-alqa tiegħek. Jew inkella li qiegħed kifet kważi ngħaddi żmien bik.
Għax nidħak daħħa u noħodlu bidu bonzo, xejn fejju rajt kellessew.
Tista' tkellimna ftit bid-dialett? Tkellimna ftit bid-dialett?
X'qed inti ngħidlek?
Min issa l-quddiem.
Ħa ngħidlek, min issa l-quddiem tkellimna ftit bid-dialett. Mhux faċli naħseb jiena.
Kif jiġbek, ara kif jiġbek, nagħmel ġejli.
Kif jiġbek. Mela, kif inhi li d-dialett ma nsejtux inti? Għax inti qed tinna ta' 17-il sena. Ħallejt ir-Rabat.
Għax meta tkun żgħir imma tibqa' tiftakru dejjem sa kemm tmewt. Sekkert mu tib tiftakru, li jizzalli għol wieħed, tibħal meta tagħmel diska. Jgħidu la diska propjament disk, nifx niftehmu mhux diska, dik rawu ġoġol mhux maħta ta' disk, jista' toqlok diska, mbagħad diska mara, meta disk roġol. Tiftakru. Jekk meta kemm żgħir l-ewwel impressjoni li għamel, l-ewwel għafsa kienet bid-dialett, tibqa' tiftakru kemm minnut.
Manuel, uża kelma l-ewwel għafsa li għamel. Issa meta nirreferu għad-dialett. Nirreferu għalli bosta nejdlom jina laqmijiet. Emin jgħidlu titkellem bitċat, jgħidkum miż-żejtun, titkellem blimawweċ.
Tita ċat qed ma kont nafajja, naqas, qed nara li anke kelin kien.
Juża Trevor Zara, jitkellem bitċat.
Bravo Trevor.
Dejjem titgħallem.
U hawn min jgħid ukoll titkellem blafsi.
Afsi x'inhu?
Afsi, aħna ġieli konna nużaw, ma nużawha mhux biss għall-dialett, nużaw anke għall-persuna li. Kif qed ngħidu, toma tad-dialett dejjem hija negattiva. Bniedem għafsi, ikun bniedem illi qisu ma ġġornax ruħu ma' żminijiet u baqa' maqtuħ mill-da tal-ħajja. Taf kemm hu għafsi. U mbagħad jekk ngħidu jitkellem għafsi, awtomatikament qed
titkellem
b'xi mod illi huwa mhux komuni mal-oħrajn. Imma ħafna drabi jużaw anke dialett. Il-rabat għandhom xi mod kif in-nies bejniethom kif jgħidu għal min jitkellem bid-dialett. Jgħidu bir-rabti.
Jiri sir li jgħis ħafna minn hemm to. Jiri jgħis ħafna. Jiri xi 70 sena kważi issa. Allura ma nufx jagħmlu basta fejn huwa fien insomma nkellmu bir-rabti kellim hemm. Il-bixxa kbira naħseb ma tiġix tkellmu bid-dialett. Għandna waħda mpjegata magħna mill-mġar noħob biex inkellimha. Bid-dialett hemm u tkellimni bid-dialett.
Issa ftitilu qed l-impjegata.
Impjeguta, impjeguta.
Sewa. Għax jena għedt li huwa diffiċli biex hawnhekk qudiem il-mikrofon ma tnejn. Ma tnejn illi ma jitkellmux id-dialett miegħek iżżomm id-dialett kollu. Barra minn hekk tinsiex illi inti kif edna ħallejt id-dialett ta' 17 sena u xi ftit naħseb illi tkun qisek saffejtu xi ftit jiena hekk ġrali bil-karkaris illi ma nitkellimx karkaris kif jitkellmu ġabr kikara minn baqa' jitkellmu imma qisni.
Tinneutralizzah.
Imma jiena
mhux filtrajtu ftit.
Mhux qed ħesrem tof.
Le.
Le, jiena kemm timur l-iskola l-liċeo sewwa, u l-liċeo tkellmu l-istandard, sewwa. Alla ftit jew wis.
Jiena nixtiekom qegħdin hawnhekk bħalissa għaliex kelin minnu tkellem bid-dialett jitkellem jitħaq, jitkellem jieħu pjaċir, jisu anġlu.
U jitkellem bil-mossi, ċaqlaq rasu ħafna iktar
mill-differenza.
Ġifieri huwa veru li qed naraw li kelin fid-dialett jinħall.
Ekko.
U fil-Malti standard għalkemm jibqa' dejjem il-kelin il-kittib naturali li nafu, imma jkun naqra iktar kompost.
Nħebbu.
Jiena naħseb nista' niġbu rajek. Meta titkellem bid-dialett tkun isbaħ. U ġġa kif isbaħ.
Qiegħed naturali, kif inħess nitkellem jien.
Mela, jiena Manuel u Kelin nirringrazzjawkom talli kontu magħna fil-programm tal-lum. Tkellimna fuq id-dialett tar-Rabat, tkellimna wkoll fuq l-użu ta' dialett fil-letteratura, kellna xorta niltaqgħu ma' wieħed mill-awturi ewlenin li uża id-dialett fil-kotba bil-Malti. Nirringrazzjawkom u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.
Nisit dormia, tismara natia, chile.